Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Enero 20, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, mga opisyal ng Bureau of Immigration sangkot umano sa human smuggling sa Cambodia. Limang magsasaka ng sibuyas, nagpakamatay di umano. Isang hayop, naligtas sa bubong ng isang gusali. Tatlong opisyal ng Bureau of Immigration o BI ang sumasailalim sa imbestigasyon dahil sa di umano ay pagkakasangkot sa mga sindikatong may kinalaman sa pagpupuslit ng mga tao palabas ng bansa. Ayon sa kawanihan, dalawa sa mga opisyal ay nakatalaga dati sa Ninoy Aquino International Airport, samantalang ang isa ay nakatalaga sa Clark International Airport. Tinanggal na ang tatlo sa mga posisyon kung saan nakaharap sila sa tao at inilagay sa back-end offices habang isinasagawa ang imbestigasyon. Lilinisin din ng ahensya ang kanilang opisina at magsasagawa ng pag-iiba-iba ng pwesto makaraan ang imbestigasyon. Hinihinalang may kinalaman ang mga opisyal na ito ng BI sa mga nanluloko ng Pilipino na hinihikayat na magtrabaho sa Cambodia at Myanmar. Ang kinauuwian ng mga ito ay crypto scammer sa mga sindikatong may kinalaman sa cybercrime. May ulat ding sinasaktan at pinaparusahan ang mga Pilipinong ito kapag hindi naaabot ang kota o nagtatangkang tumakas. Limang magsasaka ng sibuyas ang nagpakamatay di umano sa isang barangay sa Bayambang, Pangasinan dahil sa sobrang kalungkutan sa dinanas nilang pagkalugi sa kanilang inaning sibuyas noong isang taon. Ibinunyag ito ni Elvin Jerome Laceda, presidente ng Young Farmers Challenge Club of the Philippines, sa pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Food and Agriculture. Ayon sa asawa ng isa sa magsasakang namatay na kinilala lamang na Nanay Merly, na nagpatiwakal ang kanyang asawa dahil inatake ng uod ang kanilang taniman ng sibuyas. Tinangka di umano ng kanyang asawa na bumawi pa sa pagkalugi na umabot na sa milyon-milyong piso, pero hindi nito nagawa dahil sa nag-angkat ang bansa ng mga sibuyas. Lumabas din sa pagdinig na ang sibuyas sa San Jose Occidental Mindoro ay nasa pagitan lamang ng 8 piso hanggang 15 piso kada kilo kapag binili sa mga magsasaka. Ikinagulat ng mga magsasaka kung bakit umaabot sa 700 piso kada kilo ang sibuyas sa Metro Manila. Samantala, pinag-iimbestigahan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abulos Jr. ang balitang pinuntahan ng mga pulis ang saksing si Nanay Merly sa bahay at pinabawi ang mga ipinahayag nito sa Senado. Pinalabas na ng kulungan ang abogadong si Jessica Lucilia Gigi Reyes, dating Chief of Staff ng noon ay Senador na si Juan Ponce Enrile, na ngayon ay Presidential Legal Counsel, makaraan ang halos 9 taong pagkakulong. Pinagbigyan ng First Division ng Supreme Court ang petisyon ni Reyes para sa habeas corpus at sinabi ng korte na nalabag ang karapatan ni Reyes para sa mabilisang paglilitis. Gayunman, nilinaw ng korte na ang kanilang pagbibigay sa petisyon sa habeas corpus ni Reyes ay di nangangahulugan na sinisintensyahan na rin kung guilty o inosente ang nagpetisyon. Si Reyes ay nakasuha ng pagtanggap ng kickback na nasa 172,830,000 piso kapalit ng paglalaan di umano ni Enrile ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF na tinatawag ding pork barrel sa mga peking non-government organizations na di umano ay pag-aari ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Binanggit ni Reyes sa kanyang petisyon na ang iba pang kinasuhan ng plunder tulad ni na Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Senador Ramon Revilla Jr. ay nadetine lamang ng 1,700 araw bago sila napawalang sala. Sina Senador Jingoy Estrada naman at Enrile ay nakalaya sa pamamagitan ng pagpipiansa at nakulong lamang ng 1,188 araw si Estrada at 413 araw lang si Enrile. Maaantala ang proseso ng pagbili ng COVID-19 bivalent vaccines makaraang magdesisyon ang pamahalaan na wag nang palawigin pa ang state of calamity dahil sa coronavirus. Ang mga bivalent vaccines ay tipo ng bakuna na tumatarget sa partikular na variant ng COVID-19 tulad ng mas nakakahawang Omicron. Sinabi ng Department of Health na babalik sila sa karaniwang paraan ng pagbili ng bakuna na mas magiging mabagal dahil hindi na magagamit ang emergency procurement. Ilang mga bansa naman ang nag-alok ng magdonasyon ng bivalent vaccine sa Pilipinas. Kabilang na ang COVID-19 Vaccines Global Access o COVAX Facility ng World Health Organization. Target ng pamahalaan na masimulan ang pagbibigay ng bivalent vaccines sa unang bahagi ng kasalukuyang taon. Bumagal ang padala ng dolyar ng mga overseas Filipino workers o OFWs noong Nobyembre. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang padala ay umabot lamang sa 2 bilyon at 930 milyong dolyar noong Nobyembre ng isang taon. Ito ang pinakamababang na itala sa 6 na buwan o mula sa 2 bilyon, 710 milyong dolyar noong Mayo 2022. Ayon naman sa Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation na si Michael Ricafort, dahil sa mas mataas ang palit ng dolyar sa piso, kaya't binawasan din ng mga OFW ang kanilang padalang dolyar sa Pilipinas. Gayon din ang mataas na inflation sa kanilang mga pinagtatrabahuhang bansa ang nagpataas sa mga binibili at binabayaran nila doon. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso ngayong araw na ito, Enero 20, ay 54 na piso at 54 na sentimo kada isang dolyar. Balak ng bangkong nakabase sa New York na Morgan Stanley na maglagay ng kanilang opisina sa Pilipinas. Ginawa ni Gokul Laroya, chairman ng Asia Pacific ng Morgan Stanley, ang pahayag sa kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gilid ng World Economic Forum sa Switzerland. Ibinalita naman ni Marcos ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas at ang mga inisyatibong ginawa ng pamahalaan para matiyak na nagpapatuloy ang pagbangon ng bansa at mas maging kaakit-akit sa pagnenegosyo. Sinabi ni Marcos na tinatayang lalago ng mga 7% ang ekonomiya ngayong taon. Iniimbestigahan ng Department of Transportation o DOTR ang ulat na isang barko na nagsasagawa ng operasyon sa baybayin ng Manila Bay ay may mga crew na Chinese. Sa isang liham ni Transportation Undersecretary Elmer Francisco Sarmiento sa Administrador ng Maritime Industry Authority o Marina Hernani Fabia. Inatasan ito na beripikahin ang di umano ay presensya ng Chinese crew members sa Spectrum Marine and Ship Management Incorporated. Batay sa website ng Philippine Overseas Employment Administration, ang kumpanya ay nakarehistro bilang manning agency na nagre-recruit ng mga marino para sa mga barkong may international na ruta at iba pang may kaugnayan sa pandaragat. Sa trending na balita online, nag-viral online ang pagpapahid ng aktres na si Alex Gonzaga ng cake sa noo ng isang waiter. Makaraan niyang ihipa ng mga kandila rito sa selebrasyon ng kanyang kaarawan. Tinawag ng mga netizens na bastos si Gonzaga sa waiter na hindi nakakibo makaraan ang ginawa nitong pagpahid sa noo ng cake. Ayon naman sa pamilya ni Alex, kaibigan ng pamilya ang waiter dahil madalas nang nagsisilbi sa kanila ang caterer nito. Dahil sa naranasang bashing ni Gonzaga sa internet, nakipagtagpo ito sa waiter na si Alan Crisostomo at humingi ng tawad. Sa social media, naglabas din ang pahayag si Gonzaga at nanghihingi ng tawad kay Crisostomo at sa kanyang pamilya. Sinabi niyang sa kanyang kaarawan, tinuruan siya ng Diyos ng matinding leksyon at ito ay ang kababaang loob, kabutihan at mas mahusay na pagdedesisyon. Sa balita sa palakasan, nang mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro sa ibayong dagat si Dave Ildefonso, sinabi nitong inisip din niya na dalhin ang kanilang pangalan sa labas ng bansa sa larangan ng basketball. Si Dave ay anak ni Danny Ildefonso, isang alamat sa basketball sa Pilipinas. Sa ngayon ay naglalaro na si Dave sa Korean Basketball League para sa Suwon KT Sonic Boom. Dati itong naglalaro para sa Ateneo at tumulong na makuha muli ang titulo sa UAAP laban sa University of the Philippines noong Desyembre. Sa balitang showbiz, ang veteranang aktres na si Dolly De Leon ay naitala na naman sa kasaysayan makaraang maging kauna-unahang Pilipino na nanomina sa British Academy Film Awards o BAFTA. Si De Leon ay nanomina para sa kategoryang Best Supporting Actress sa pagganap sa pelikulang Triangle of Sadness. Ito ang 16 na nominasyon ni De Leon para sa kanyang pagganap bilang Abigail, isang toilet manager na nauwi bilang leader ng grupo ng mga sobrang yaman na mga pasaherong na stranded sa isang isla nang lumubog ang kanilang barko. Tinanggap din ni De Leon ang kanyang Best Supporting Performance Award sa 48th Los Angeles Film Critics Association Award sa LA, kasama ang aktor ng pelikulang Everything Everywhere All at Once na si Ke Huy Quan. Ang seremonya ng BAFTA ay isasagawa sa Pebrero 20. Sa balitang kakaiba, nakikita natin sa mga balita tungkol sa mga matataas na baha na nagsisiakyatan ang mga tao sa kanilang bubong para makaligtas sa pagtaas ng tubig. Pero sa Voskova, Bosnia, isang rescue boat na nagpapatrol sa lugar ang hindi makapaniwala nang madiskubre nilang isang baboy ang nasa ibabaw ng bubong ng isang gusali. Humanap sila ng malapit na lugar sa gusali kung saan naroon ang baboy at hinikayat itong sumakay sa kanilang bangka. Sumakay naman ang baboy at nang malampasan nila ang baha, nilagay naman ito ng ligtas sa lupa. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Enero 20, 2023 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.